десең болады,
жаным десең болады.
Ерін күткен әйелді ханым да десең болады. Көктемдегі төл даусын әнімде десең болады. Шөлде бішкен сусынды балымда десең болады. Ойлы туған ерлерді ғалымда десең болады. Осындай айтқан үгітті ел біткенге тарады бе. Ауым бәлімді ай десең болады ауай. Мергендіктің қызығы көздеген аңын шыққанша, жүйрігаттың қызығы шомылып терге ұққанша, тәтті тамақ қызығы қарныңа барып ұққанша, татулықтың қызығы кеудеңнен жаның шыққанша. Әр түрлі үгіт айтамын өтіп бір кеткен лұқпанша. Өтіп бір кеткен лұқпанша.